ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਸੰਤ ਹਿੰਡੋਲ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਮੂਲ ਨਾ ਬੂਝੈ ਆਪ ਨਾ ਸੂਝੈ, ਭਰਮ ਬਿਆਪੀ ਅਹੰ ਮਨੀ, ਪਿਤਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਧਨੀ। ਮੋਹਿ ਨਿਸਤਾਰੋ ਨਿਰਗੁਣੀ ਰਹਾਉ, ਓਪਤ ਪਰਲੋ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੋਵੈ, ਏ ਵਿਚਾਰੀ ਹਰ ਜਨੀ। ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਜੋ ਰੰਗ ਰਾਤੇ, ਕਲ ਮਹਿ ਸੁਖੀਏ ਸੇ ਗਨੀ। ਅਵਰ ਉਪਾਉ ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਝੈ, ਨਾਨਕ ਤਰੀਐ ਗੁਰਬਚਨੀ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਰਾਗ ਬਸੰਤ ਹਿੰਡੋਲ ਮਹਿਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਸਾਧੋ ਏ ਤਨ ਮਿਥਿਆ ਜਾਨੋ, ਯਾ ਪੀਤਰ ਜੋ ਰਾਮ ਬਸਤ ਹੈ, ਸਾਚੋ ਤਾਹੇ ਪਛਾਨੋ ਰਹਾਉ। ਇਹ ਜਗ ਹੈ ਸੰਪਤ ਸੁਪਨੇ ਕੀ, ਦੇਖ ਕਹਾ ਐਡਾਨੋ। ਸੰਗ ਤਿਹਾਰੈ ਕਛੂ ਨ ਚੱਲੈ, ਤਾਹੇ ਕਹਾ ਲਪਟਾਨੋ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋਉ ਪਰ ਹਰ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਉਰਿਆਨੋ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਭ ਹੀ ਮੈਂ ਪੂਰਨ, ਏਕ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨੋ। ਬਸੰਤ ਮਹਿਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਪਾਪੀ ਹੀ ਐ ਮੈਂ ਕਾਮ ਬਸਾਏ, ਮਨ ਚੰਚਲ ਯਾਤੇ ਕਹਿਓ ਨਾ ਜਾਏ ਰਹਾਉ। ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਅਰਸਨਿਆਸ, ਸਭ ਹੀ ਪਰਡਾਰੀ ਇਹ ਫਾਸ। ਜਿਹ ਜਿਹ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਮਾਰ, ਤੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੀ ਸ਼ਰਣਾਏ, ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਰਹਿ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਬਸੰਤ ਮਹਿਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਮਾਈ ਮੈਂ ਧੰਨ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਮ, ਮਨ ਮੇਰੋ ਧਾਵਨ ਤੇ ਛੂਟਿਓ, ਕਰ ਬੈਠੋ ਬਿਸ਼ਰਾਮ ਰਹਾਉ। ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਨ ਤੇ ਭਾਗੀ, ਉਪਜਿਓ ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਇਹ ਪਰਸ ਨ ਸਕੈ, ਗਹੀ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੰਸਾ ਚੂਕਾ, ਰਤਨ ਨਾਮ ਜਬ ਪਾਇਆ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਕਲ ਬਿਨਾਸੀ ਮਨ ਤੇ, ਨਿਜ ਸੁਖ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇਆ। ਜਾ ਕੋ ਹੋਤ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦ, ਸੋ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਕੀ ਸੰਪੈ, ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੈ। ਬਸੰਤ ਮਹਿਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਮਨ ਕਹਾ ਬਿਸਾਰਿਓ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਤਨ ਬਿਨਸੈ ਜਮ ਸਿਉਂ ਭਰੈ ਕਾਮ ਰਹਾਉ। ਇਹ ਜਗ ਧੂਏਂ ਕਾ ਪਹਾਰ, ਤੈ ਸਾਚਾ ਮਾਨਿਆ ਕਿਹ ਵਿਚਾਰ। ਧਨ ਦਾਰਾ ਸੰਪਤ ਗ੍ਰੇ, ਕਛ ਸੰਗ ਨ ਚੱਲੈ ਸਮਝ ਲੇ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਹੋਏ ਸੰਗ, कहो नानक भज तेह एक रंग बसंत महला नौवा कहा भूलियो रे झूठे लोभ लाग कछ बिगड़ियो नाहिन अजहो जाग रहाओ सम सुपने कै ए जग जान बिन सै छिन मै साची मान संग तेरे हर बसत नीत निसबासुर भजता हे मीत बार अंत की होए सहाए कहो नानक गुणता के गाए बसंत महला पहला अष्टपदिया घर पहला दुतकिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद जग कौआ नाम नहीं चीत नाम विसार गिरै देख पीत मनुआ डोलै चीत अनीत जग स्यों तूटी झूठ परीत काम क्रोध बिख बजर पार नाम बिना कैसे गुणचार रहाओ घर बालू का कुमन केर बरकश बाणी बुद बुदा हेर मातर बूंद ते तर चक फेर सर्व जोत नामै की चेर सर्व उपाए गुरु सिर मोर भगत करो पगला को तोर नाम रतो चाहो तुझ ओर नाम दुराए चले सो चोर पत खोई बिख अंजल पाए साच नाम रतो पत स्यों कर जाए जो किछ कीनस प्रभ रजाए पै माने निरपौ मेरी माए कामन चाहे सुंदर भोग पान फूल मीठे रस रोग खीले बिगसे ते तो सोग प्रभ शरणागत कीन सहोग कापड़ पहरस अधिक शिंगार माटी फूली रूप बिकार आसा मनसा बंदो बार नाम बिना सोना कर बार गाछो पुत्री राजकुवार नाम पणो सच दोत सवार प्रियो सेवो प्रभ प्रेम आधार गुर शब्दी बिख त्यास निवार मोहन मोह लिया मन मोहे गुर कै शब्द पछाना तोहे नानक ठाडे चाहे प्रभु द्वार तेरे नाम संतोखे कृपा धार बसंत महला पहला मन भूलो भरम सियाए जाए अत लुबद लुभानो बिखम माए न अस्थिर दीसै एक पाए ज्यों मीन कुंडलिया कंठ पाए मन भूलो समझस साच नाए गुर शब्द विचारे सहज पाए रहाओ मन भूलो परमस पवर तार बिल बिरथे चाहे बौ विकार मैगल ज्यों फासस काम हार ਕੜ ਬੰਧਨ ਬਾਦਿਓ ਸੀਸ ਮਾਰ ਮਨ ਮੁਗਦੋ ਦਾਦਰ ਭਗਤ ਹੀਨ ਦਰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਸਰਾਪੀ ਨਾਮ ਬੀਨ ਤਾਕੈ ਜਾਤ ਨਾ ਪਾਤੀ ਨਾਮ ਲੀਨ ਸਭ ਦੁਖ ਸਖਾਈ ਗੁਣ ਬੀਨ ਮਨ ਚਲੈ ਨਾ ਜਾਈ ਠਾਕ ਰਾਖ ਬਿਨ ਹਰ ਰਸ ਰਾਤੇ ਪਤ ਨਾ ਸਾਖ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸੁਰਤਾ ਆਪ ਰਾਖ ਧਰ ਧਾਰਨ ਦੇਖੈ ਜਾਣੈ ਆਪ ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਕਿਸ ਕਹੋ ਜਾਏ ਗੁਰ ਮੇਲੇ ਬਿਰਥਾ ਕਹੋ ਮਾਏ ਅਵਗਣ ਛੋਡੋ ਗੁਣ ਕਮਾਏ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਰਾਤਾ ਸੱਚ ਸਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਮਤ ਉਤਮ ਹੋਏ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹਉਮੈ ਕੱਢੈ ਧੋਏ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਬੰਦ ਨ ਸਕੈ ਕੋਈ ਸਦਾ ਨਾਮ ਵਖਾਣੈ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨ ਹਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਆਵੈ ਜਾਏ ਸਭ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸਭ ਹੁਕਮ ਵਰਤੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਦੁਖ ਸੁਖ ਸਭ ਤਿਸ ਰਜਾਏ ਤੂੰ ਅਭੁੱਲ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਦੇ ਨਾਹੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਮਤ ਅਗਾਹੇ ਤੂੰ ਮੋਟੋ ਠਾਕੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਾਹੇ ਮਨ ਨਾਨਕ ਮਾਨਿਆ ਸੱਚ ਸਲਾਹੇ ਬਸੰਤ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਜਿਸ ਨਰ ਹੋਏ ਏਕਤ ਰਾਚੈ ਪਰ ਹਰ ਦੋਏ ਦੂਰ ਦਰਦ ਮਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਏਕ ਸਮਾਏ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਕੇਤੀ ਬਿਲਲਾਏ ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਚੀਨਸ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ ਰਹਾਉ ਬੇਦ ਵਖਾਣ ਕਹੈ ਇੱਕ ਕਹੀਐ ਓ ਬੇਅੰਤ ਅੰਤ ਕਿਨ ਲਹੀਐ ਏਕੋ ਕਰਤਾ ਜਿਨ ਜਗ ਕੀਆ ਬਾਜ ਕਲਾ ਧਰ ਗਗਨ ਧਰੀਆ ਏਕੋ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤੁਨ ਬਾਣੀ ਏਕ ਨਿਰਾਲਮ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਏਕੋ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੈ ਜਾਣ ਏਕੋ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤ ਪੂਰਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੋਈ ਅਨਹਦ ਰਾਤਾ ਏਕ ਲਿਵਤਾਰ ਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੈ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਏਕੋ ਤਖਤ ਏਕੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬੀ ਥਾਈ ਵੇ ਪਰਵਾਹ ਤਿਸਕਾ ਕੀਆ ਤਿਰ ਪਵਨ ਸਾਰ ਓ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਏਕੰਕਾਰ ਏਕਾ ਮੂਰਤ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ਤਿੱਥੈ ਨਿਬੜੈ ਸਾਚ ਨਿਆਉ ਸਾਚੀ ਕਰਣੀ ਪਤ ਪਰਵਾਨ ਸਾਚੀ ਦਰਗਾ ਪਾਵੈ ਮਾਣ ਏਕਾ ਭਗਤ ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਉ ਬਿਨ ਭੈ ਭਗਤੀ ਆਵੋ ਜਾਉ ਗੁਰ ਤੇ ਸਮਝ ਰਹੈ ਮਹਿਮਾਨ ਹਰ ਰਸ ਰਾਤਾ ਜਨ ਪਰਵਾਨ ਇਤ ਉਤ ਦੇਖੋ सहजे रावो, तुझ बिन ठाकुर किसै ना पावो। नानक हौमै शब्द जलाया, सतगुर साचा दर्श दिखाया। बसंत महला पहला, चंचल चीत ना पावे पारा। आवत जात ना लागे बारा, दूख कणौ मरिए करतारा। बिन प्रीतम को करे ना सारा, सब उत्तम किस आखों हीना। हर भगती सच नाम पतीना, रहाओ औखद कर था की बौ तेरे। क्यों दुख चूके बिन गुर मेरे, बिन हर भगती दुख कनेरे। दुख सुख दाते ठाकुर मेरे, रोग वडो क्यों बांधो तीरा। रोग बुझे सो काटे पीरा, मैं अवगण मन माहे शरीरा। ढूंढत खोजत गुर मेले बीरा, गुर का शब्द दारू हर नाओ। ज्यों तू राखे तिवे रहाओ, जग रोगी कहां देख दिखाओ। हर निर्मायल निर्मल नाओ, कर मह कर जो देख दिखावे। गुर महली सो महल बुलावे, मन मह मनुआ चित मह चीता। ऐसे हर के लोग अतीता, हरख सोग ते रहें निराशा। अमृत चाख हर नाम निवासा, आप पछाण रहे लिवलागा। जन्म जीत गुरमत दुख भागा, गुर दिया सच अमृत पीवो। सहज मरो जीवत ही जीवो, अपनो कर रखो गुर पावे। तुमरो होए सो तुझ है समावे, भोगी को दुख रोग व्यापे। घट घट रव रहया प्रभ जापे, सुख दुख ही ते गुर शब्द अतीता। नानक राम रवै हित चीता। बसंत महला पहला इक तुकिया, मत भस्म अंदुले गर्भ जाहे। इन विद नांगे जोग नाहे, मूडे काहे बिसारियो ते राम नाम। अंतकाल तेरे आवे काम, रहाओ गुर पूछ तुम करो विचार। जहां देखो तह सारंग पाण, क्या हों आखा जा कछु नाहे। जात पत सब तेरे नाए, काहे माल दर्ब देख गर्व जाहे। चलती बार तेरो कछु नाहे, पंच मार चित रख हो थाए। जोग जुगत की ए है पाए, हो मैं पैखड़ तेरे मने माहे। हरना चेतै मूड़े मुक्त जाहे, मत हर विसरै जम वस पाहे। अंतकाल मूड़े चोट खाहे, गुर शब्द विचारै आप जाए। साच जोग मन वसै आए, जिन ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਦਿੱਤਾ ਤਿਸ ਚੇਤੈ ਨਾਹੇ, ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਮੂੜੇ ਜੋਗ ਨਾਹੇ, ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਬੋਲੈ ਭਲੀ ਬਾਣ, ਤੁਮ ਹੋ ਸੁਜਾਖੇ ਲੇਹ ਪਛਾਣ, ਬਸੰਤ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਬਿਧਾ ਦੁਰਮਤ ਅੰਦੁਲੀਕਾਰ, ਮਨਮੁਖ ਭਰਮੈ ਮੱਝ ਗੁਬਾਰ, ਮਨ ਅੰਦੁਲਾ ਅੰਦੁਲੀ ਮਤ ਲਾਗੈ, ਗੁਰ ਕਰਣੀ ਬਿਨ ਭਰਮ ਨ ਪਾਗੈ ਰਹਾਉ, ਮਨਮੁਖ ਅੰਦੁਲੇ ਗੁਰਮਤ ਨਾ ਪਾਈ, ਪਸ਼ੂ ਭਏ ਅਭਿਮਾਨ ਨ ਜਾਈ, ਲਖ ਚੌਰਾਸੀ ਜੰਤ ਉਪਾਏ, ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਭਾਣੇ ਸਿਰਜ ਸਮਾਏ, ਸਗਲੀ ਭੁੱਲੈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਅਚਾਰ, ਸੋ ਸਮਝੈ ਜਿਸ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਾਕੁਰ ਠਾਕੁਰ ਭਾਣੇ, ਬਖਸ਼ ਲੀਏ ਨਾਹੀ ਜਮ ਕਾਣੇ, ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਏਕੋ ਪਾਇਆ, ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਪਰਮ ਚੁਕਾਇਆ, ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਬੇਅੰਤ ਅਪਾਰਾ, ਸੱਚ ਭਤੀਜੈ ਕਰਣੈ ਹਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਭੁੱਲੇ ਗੁਰ ਸਮਝਾਵੈ, ਏਕ ਦਿਖਾਵੈ ਸਾਚ ਟਿਕਾਵੈ, ਬਸੰਤ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਆਪੇ ਭਵਰਾ ਫੂਲ ਬੇਲ, ਆਪੇ ਸੰਗਤ ਮੀਤ ਮੇਲ, ਐਸੀ ਭਵਰਾ ਬਾਸਲੇ, ਤਰਵਰ ਫੁੱਲੇ ਬਨ ਹਰੇ ਰਹਾਉ, ਆਪੇ ਕਮਲਾ ਕੰਤ ਆਪ, ਆਪੇ ਰਾਵੇ ਸ਼ਬਦ ਥਾਪ, ਆਪੇ ਬਛਰੂ ਗਊਂ ਖੀਰ, ਆਪੇ ਮੰਦਰ ਥੰਮ ਸਰੀਰ, ਆਪੇ ਕਰਣੀ ਕਰਨ ਹਾਰ, ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕਰਨ ਹਾਰ, ਜੋਤ ਜੀ ਅਸੰਖ ਦੇ ਆਧਾਰ, ਤੂੰ ਸਰ ਸਾਗਰ ਗੁਣ ਗਹੀਰ, ਤੂੰ ਅਕੁੱਲ ਨਿਰੰਜਨ ਪਰਮ ਹੀਰ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰਨ ਜੋਗ, ਨਿਹ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨ ਸੁਖੀ ਲੋਗ, ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਾਪੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਵਾਦ, ਬਿਨ ਹਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤਮ ਜਨਮ ਬਾਦ, ਬਸੰਤ ਹਿੰਡੋਲ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਦੂਜਾ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਨੌ ਸਤ ਚੌਦਾਂ ਤੀਨ ਚਾਰ ਕਰ ਮਹਲਤ ਚਾਰ ਬਹਾਲੀ, ਚਾਰੇ ਦੀਵੇ ਚੌਹਥ ਦੀਏ, ਏਕਾ ਏਕਾ ਵਾਰੀ, ਮਿਹਰਵਾਨ ਮਦਸੂਦਨ ਮਾਧੋ, ਐਸੀ ਸ਼ਕਤ ਤੁਮਾਰੀ ਰਹਾਉ, ਘਰ ਘਰ ਲਸ਼ਕਰ ਪਾਵਕ ਤੇਰਾ, ਧਰਮ ਕਰੇ ਸਿਕਦਾਰੀ, ਧਰਤੀ ਦੇਗ ਮਿਲੈ ਇੱਕ ਵੇਰਾ, ਭਾਗ ਤੇਰਾ ਭੰਡਾਰੀ, ਨਾ ਸਬੂਰ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮੰਗੈ, ਨਾਰਦ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ, ਲੱਭ ਅੰਧੇਰਾ ਬੰਦੀ ਖਾਨਾ, ਔਗਣ ਪੈਰ ਲੁਹਾਰੀ, ਪੂੰਜੀ ਮਾਰ ਪਵੈ ਨਿਤ ਮੁਦਗਰ, ਪਾਪ ਕਰੇ ਕੋਟ ਵਾਰੀ, ਭਾਵੈ ਚੰਗਾ ਭਾਵੈ ਮੰਦਾ, जैसी नजर तुम्हारी। आद पुरख को अल्लाह कहिए सिखा आई वारी। देवल देवत्या कर लागा ऐसी कीरत चाली। कूजा बांग निवाज मसला नील रूप बनवारी। कर कर मिया सबना जिया बोली अवर तुम्हारी। जे तू मीर महीपत साहिब कुदरत कौन हमारी। चारे कुंट सलाम करहेंगे कर कर सिफत तुम्हारी। तीर्थ सिमरत पुन दान किचलाह मिले दिहाड़ी। नानक नाम मिले वड्याई मेका कड़ी संभाली। बसंत हिंडोल कर दूजा मैला चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद काया नगर एक बालक वसिया। खिन पल थिर ना रहाई अनक्यो पाव जतन कर थाके। बारं बार परमाई मेरे ठाकुर बालक इकत करयान। सतगुर मिले ता पूरा पाईए पज राम नाम निशान रहाओ। ए मृतक मड़ा शरीर है सब जग जित राम नाम नहीं वसिया। राम नाम गुर उदक चुआया फिर हरिया हो आ रसिया। मैं निरखत निरखत शरीर सब खोजिया एक गुरमुख चलत दिखाया। बाहर खोज मोए सब साकत हर गुरमती घर पाया। दीना दीन दयाल पए हैं ज्यों कृष्ण बिदर घर आया। मिलियो सुदामा पावनी तार सब किश आगे दालत पंज समाया। राम नाम की पैज वडेरी मेरे ठाकुर आप रखाई। जे सब साकत कर है बखीली एक रत्ती तिल ना कटाई। जन की उस्तत है राम नामा दह दिश सोभा पाई। निंदक साकत खव न सकै तिल अपने कर लुकी लाई। जन को जन मिल सोभा पावे गुण मह गुण परगासा। मेरे ठाकुर के जन प्रीतम प्यारे जो होवै दासरंदासा। आपे जल अपरंपर करता आपे मेल मिलावै। नानक गुरमुख सहज मिलाए ज्यों जल जल है समावै। बसंत महला पंजवा घर पहला तुतकिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुन साखी मन जप प्यार। अजामल उदरिया कह एक बार बाल्मीक हुआ साध संग। ध्रुव को मिलया हर निसंग तेरिया संतां जाचो चरण रेन। ले मस्तक लावो कर कृपा देन रहाओ। गन का उदरी हर कह तोत गज इंद्र त्यायो हर कीयो मोख बिपर सुदामे दाल दपंज रे मन तू पी भज गोबिंद बदक उधारियो खम पर हार कुबिजा उदरी अंगुष्ट तार बिदर उधारियो दास तपाए रे मन तू पी हर त्याए प्रहलाद रखी हर पैजया बस्तर शीनत द्रौपदी रखी लाज जिन जिन सेवया अंत बार रे मन सेव तू पर है पार तन्ने सेवया बाल बुद्ध त्रलोचन गुरमिल पई सिद्ध बेणी कौ गुर कीयो परगास रे मन तू पी हो हिंदास जय देव त्याग्यो अहमेव नाई उदरयो सैन सेव मन डीग न डोले कहूं जाए मन तू पी तरसे शरण पाए जिह अनग्रहो ठाकुर कियो आप से तैलीने भगत राख तिनका गुण अवगण ना बिचारे कोय ए विद देख मन लगा सेव कबीर ते आयो एक रंग नाम देव हर जियो बस है संग रविदास त्याए प्रभ अनूप गुरु नानक देव गोविंद रूप बसंत महला पंजवा अनक जन्म प्रमे जो न माहे हर सिमरन बिन नरक पाहे भगत बिहूना खंड खंड बिन बूजे जम दे तडंड गोविंद भजो मेरे सदा मीत साच शब्द कर सदा प्रीत रहाओ संतोख न आवत कहूं काज धूम बादर सब माया साज पाप करंतो न संगाए बिख का माता आवे जाए हो हों करत बदे विकार मोह लोभ डूबो संसार काम क्रोध मन वस किया सुपने नाम ना हर लिया कब ही राजा कब मंगन हार दुख सुख बादो संसार मन उधरण का साज नाहे पाप बंधन नित पौत जाहे ईठ मीत को सखा नाहे आप बीज आपे ही खाहे जाके कीने होत बिकार से छोड़ चलिया खिन में गवार माया मोह बौ परमिया किरत रेख कर करमिया करण हार अलिपत आप नहीं लेप प्रभ पुन पाप राख ले गोविंद दयाल तेरी शरण पूर्ण कृपाल तुझ बिन दूजा नहीं ठाओ कर कृपा प्रभ दे होनाओ तू करता तू करण हार ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਤੂੰ ਬਹੁ ਅਪਾਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲੜ ਲੇ ਮੁਲਾਏ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾਏ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਕੈ ਹੋ ਹਰਿਆ ਭਾਈ ਕਰਮ ਲਿਖੰਤੈ ਪਾਈਐ ਇਹ ਰੁੱਤ ਸੁਹਾਈ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮੌਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਈ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਲੱਥੀ ਸਭ ਸ਼ਾਈ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਏਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਧਾਈ ਪੰਜੇ ਬੱਦੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਢੋਆ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾਇਨ ਵਿੱਚ ਦਈ ਖੜੋਆ ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਮਿਟ ਗਏ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਆ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਦਾ ਫਿਰ ਪਾਏ ਨਾਮ ਵਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਆ ਕਿਥੋਂ ਉਪਜੈ ਕਹਾਂ ਰਹੈ ਕਹਾਂ ਮਾਹਿ ਸਮਾਵੈ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਖਸਮ ਕੇ ਕੌਣ ਕੀਮਤ ਪਾਵੈ ਕਹਿਣ ਧਿਆਇਨ ਸੁਣ ਨਿਨਿਤ ਸੇ ਭਗਤ ਸੁਹਾਵੈ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਸਾਹਿਬੋ ਦੂਸਰ ਲਵੈ ਨਾ ਲਾਵੈ ਸੱਚ ਪੂਰੈ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੈ ਬਸੰਤ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਲੀ ਧਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਘਟ ਘਟ ਮੌਲਿਆ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੌਲਿਆ ਅਨੰਤ ਪਾਏ ਜਹਾਂ ਦੇਖੋ ਤਹਾਂ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ ਰਹਾਉ ਦੁਤੀਆ ਮੌਲੇ ਚਾਰ ਵੇਦ ਸਿਮਰਤ ਮੌਲੀ ਸਿਉਂ ਕਤੇਬ ਸੰਕਰ ਮੌਲਿਓ ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਕਬੀਰ ਕੋ ਸਵਾਮੀ ਸਭ ਸਮਾਨ ਪੰਡਿਤ ਜਨ ਮਾਤੇ ਪੜ ਪੁਰਾਨ ਜੋਗੀ ਮਾਤੇ ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਸੰਨਿਆਸੀ ਮਾਤੇ ਆਮੇਵ ਤਪਸੀ ਰਾਤੇ ਤਪ ਕੈ ਭੇਵ ਸਭ ਮਦ ਮਾਤੇ ਕੋ ਨ ਜਾਗ ਸੰਗ ਹੀ ਚੋਰ ਘਰ ਮੁਸਨ ਲਾਗ ਰਹਾਉ ਜਾਗੈ ਸੁਖ ਦਿਓ ਅਰ ਅਕੂਰ ਹਣਵੰਤ ਜਾਗੈ ਧਰ ਲੰਕੂਰ ਕਲ ਜਾਗੇ ਨਾਮਾ ਜੈ ਦੇਵ ਜਾਗਤ ਸੋਵਤ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਗੈ ਸੋਈ ਸਾਰ ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੇ ਅਧਿਕ ਕਾਮ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋਏ ਖਸਮ ਹੈ ਜਾਇਆ ਪੂਤ ਬਾਪ ਖੇਲ ਆਇਆ ਬਿਨ ਸਰਵਣਾ ਖੀਰ ਪਿਲਾਇਆ ਦੇਖੋ ਲੋਗਾ ਕਲ ਕੋ ਭਾਉ ਸੁਤ ਮੁਕ ਲਾਈ ਆਪਣੀ ਮਾਉ ਰਹਾਉ ਪਗਾਂ ਬਿਨ ਹੁਰੀਆ ਮਾਰਤਾ ਬਦਨੈ ਬਿਨ ਖਿਰ ਖਿਰ ਹਾਸਤਾ ਨਿਦਰਾ ਬਿਨ ਨਰ ਪੈ ਸੋਵੈ ਬਿਨ ਬਾਸਨ ਖੀਰ ਬਿਲੋਵੈ ਬਿਨ ਅਸਥਿਨ गौ लवेरी, पेंडे बिन बाट कनेरी, बिन सतगुर बाट न पाई, कहो कबीर समझाई, प्रहलाद पठाए पढ़न साल, संग सखा बहुलिए बाल, मोको कहां पढ़ावस आल जाल, मेरी पटिया लिख देव श्री गोपाल, नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम, मेरो और पढ़न स्यो नहीं काम रहाओ, संडे मर के कहो जाए, प्रहलाद बुलाए बेगताए, तू राम कहन की छोड़ बान, तुझ तुरत छड़ाऊं मेरो कहो मान, मोको कहा सतावहु बार बार, प्रभ जल थल गिर किए पहार, इक राम न छोड़ो गुर हैंगार, मोको काल जार पावे मार डार, काड खड़ग क्यों प्योरी साए, तुझ राखण हारो मोहे बताए, प्रभ थंब ते निकसे कै बिस्थार, हर नाकस छेदेओ नख बिदार, ओए परम पुरख देवादि देव, भगत हेत नरसिंह पीव, कह कबीर को लखे ना पार, प्रहलाद उधारे अनेक बार, इस तन मन मद्दे मदन चोर, जिन ज्ञान रतन हिरली नो मोर, मैं अनाथ प्रभ कहो काहे, को नाम बिगुतो मैं को आहे, माधो दारुण दुख सहे न जाए, मेरो चपल बुद्ध स्यों कहा बसाए रहाओ, सनक सनंदन शिव सुकाद, नाब कमल जाने ब्रह्माद, कब जन जोगी जटा तार, सब आपन अवसर चले सार, तू अथा मोए था नाहे, प्रभ दीना नाथ दुख कहो काहे, मेरो जन्म मरण दुख आत तीर, सुख सागर गुण रौ कबीर, नायक एक बनजारे पाच, बरद पचीसक संग काच, नौ बहिया दस गोन आहे, कसन बहतर लागी ताहे, मोह ऐसे बनज स्यों नहीं काज, जिह कटै मूल नित बड़े ब्याज, रहाओ सात सूत मिल बनज कीन, करम पावनी संग लीन, तीन जगाती करत रार, चलो बनजारा हाथ चार, पूंजी हिरानी बनज टूट, दह दिश टांडो गए ओ फूट, कै कबीर मन सरसी काज, सहज समानो ता परम पाज, बसंत हिंडोल कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, माता जूठी पिता भी जूठा, जूठे ही फल लागे, आवें जूठे जाहे भी जूठे जूठे मर हैं अपागे कहो पंडित सूचा कवन ठाओ जहां बैस हौ भोजन खाओ रहाओ जेवा जूठी बोलत जूठा करण नेत्र सब जूठे इंद्री की जूठ उतरस नाही ब्रह्म अगन के लूठे अगन भी जूठी पानी जूठा जूठी बैस पकाया जूठी करशी परोसन लागा जूठे ही बैस खाया गोबर जूठा चौका जूठा जूठी दीनी कारा कै कबीर तेई नर सूचे साची परी बीचारा रामानंद जी कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद कत जाइए रे कर लागो रंग मेरा चित ना चले मन भयो मंग रहाओ एक दिवस मन पई उमंग कस चंदन चोआ बहु सुगंध पूजन चाली ब्रह्म ठाए सो ब्रह्म बतायो गुरमन ही माहे जह जाइए तह जल पखान तू पूर रहयो है सब समान वेद पुराण सब देखे जोए ऊहा तो जाइए जो इहा ना होए सतगुर मैं बलहारी तोर जिन सकल बिकल प्रम काटे मोर रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म गुर का शब्द काटे कोट कर्म बसंत बाणी भगत नाम देओ जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद साहिब संकट वै सेवक भजै चिरंकाल ना जीवै दो कुल लज्जै तेरी भगत ना छोड़ो भावै लोग हसै चरण कमल मेरे ही रे बसै रहाओ जैसे अपने तन है प्राणी मरण मांडै तैसे संत जना राम नाम ना छाड़ै गंगा गया गोदावरी संसार के कामा नारायण सो प्रसन्न होए ता सेवक नामा गंगा गया गोदावरी संसार के कामा नारायण सो प्रसन्न होए ता सेवक नामा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।